Kulokho ke ikuthi laba bantu badla kukwenza ingabe yini. Ungayicabanga ukuthi lokhu akwenzakali kodwa bakwenze. Engxenye kungaba njalo ngoba ukuphuma kukaThembo Mhadi kulesa sikhundla sokuba ngumsekeli. Sizokuthiwa lalaba esebenza labo uMhadi bachithwa kwangathi ihhofisi leliyana kalisela muntu. Kanti njalo engxenye mhlawumbe kubo bona ababesithi babekuzaphu ngaphandle kwakuKheni Mathema kumbe lo Sithembiso Nyoni labanye kakho obalulekileyo nxa kulandelwa indlela yokuthulisa umsindo weMandebeleni ngokuthatha noKheni Mathema. Yebo, kungaba njalo angavuka nje la esengumsekeli kaMphathi Ntambo. Kodwa vele kona kusizani uba ngumsekeli ungelamandla, ungelani, ungelasikhwama, uyakhulumani. Bangabe umfaka nje njengesiphamaso. Kodwa ke okunye engxenye asazi, enxeba bona ukuthi engxenye ehluleka khona ngalela bade khona, base bemgwegwa nje khona le bamsondeze eduzane ukuthi angashaya ichaza kakhulu engaphandle. Kungaba kabili ukuthi wehlulekile kuzibamba kuhle lezi ezemfundo njengoba le misindo yababala singapheli, lezikolo zivulwa zivalwe, zivulwe zivalwe ezikoleni, iCovid ibhahile iyale. Enxeba bakukhangele khona ukuba sebesithi hayi lolu luyazehlulekela kasilubeke lapha. Kanti njalo nje kungaba yikho lokuthi bafake ilihlo nje babone ukuthi kambe yena ginyilitshe lo angenelisa yena ukuba ngumsekeli kamongameli okuyisiphamaso ngapha embonini wethu thina abanye. Ngala madoda asembusweni ingabe yini njengoba ngisitsho ingenzakala.
Abanye bathi lokho okwenziwe uMnumzana Kane Mathema kungakutshengisa ukuthi engxenye uselungiselelwa ukuthi abe ngumsekeli kamongameli welizwe. Ukubona kungenzakala yini lokho?
Ye, eqinisweni sibili kukhanya ngathi umhlubulo weMandebeleni usuphiwa sona leso sikhundla sokukhangela ezemfundo yaphansi liyaphezulu kancinyane. Kube kanti izolo bekukhangelelwe ukuthi abangapha ikakhulu ababekuzaphu baphiwe isikhundla sokuba ngumphathi Ntambo wazasekhaya. Hayi, kuyakhanya ke kungakukhanya ngendlela ezijiyeneyo, kodwa mina kimi engikubonayo ukuthi lesi esemfundo ngesokuthundubeza nje abantu beMandebeleni ngokubanika isikhundla silomsindo. Yebo kambe, kodwa ke iningi labantu ababangamsindo ngababalisi, ngitsho ku-primary and secondary education oluningi. Hayi, ungathi nje kalula ndaba bakhangelele nje ukuthi abantwana bayezikolo bayefunda kaluthinti nje abaningi kangako. Lesiyana esehome affairs singesinye sengatsha zokuvikelwa kwelizwe, yiso esisebenza kakhulu emandleni okubusa ukwedlula lokhu kwe-primary and secondary education. Ngakho-ke mbona ngathi bona laba abanikeza abanye izikhundla bakhangelele kakhulu ukuthi izikhundla ngithi omphathi Ntambo abalamandla okugcina umbuso usezandleni zabo laba bantu bangaba kuziphi ingatsha zikahulumende. Yikho-ke kube sekuthiwa hhayi lina ngapho-ke thathani nezemfundo, besazi ukubana umphathi Ntambo wezemfundo njengoba ngithilo uyaxabana lababalisi kuphelele khonapho, abazali babe khonona bele khatshana. Kanti lesi esumphathi Ntambo wazasekhaya ngesinye esisemqoka esebabona ukuthi kumele basisebenzise ukuba yiso sibopha abantu, yiso esichithiza le mihlangano yamabandla la abephilisa, yiso njalo leso esixotshana lalaba abengathi abazimele bodwa ama-NGO. Hayi, baphiwa nje ukuthi labo thule bangaba ngumsindo. Kodwa sesikhuluma sibili ngombuso esokuba ngumphathi Ntambo wazasekhaya, yiso esilamandla okudlula lesi esiphiwe yena lo ophe ngokwasiphiwa esingamaziyo lokuthi ngubani thina abanye.